Eta musika honen gainean gaur Bernardo Atxagaren gogoeta entzuteko gogotsu gaude, Bernardo? Bai, direzunean.
Munduaren zama. Hemezortzigarren mende bukaerako poeta izan zen Novalis Friedrich Hindenburg, jatorrizko izenez. Alemaniako romantizismoaren figuritako bat ohiko historia liburuen arabera. Lore urdina aipatu zuen Novalisek, lore ezkutua. Lore urdin hori herrialde ezezagun batean zegoen, ezezagunean eta miresgarrian. Bertan gizakiek, personek, animaleiek, landare eta harriek, astroek, izaki guztiek, oreka eta bakean hitz egite zuten elkarrekin arraza berekoak balira bezala. Lore urdinaren bila abiatu beharra zegoen beraz, mundu berri bat nahi izan ezkeo. Bidai utopikoa, amets baten arrastoan. Novalisek somatze zuen noski bere eginkizunaren zaila, baina etzen horregatik zapuztu. Mundu berria iristear zegoela adierazi zuen himno batean. Iristear zegoela naiz eta mundu zaharraren zama handia izan. Galdera egiten diot orain nire buruari. Novalisek idatzitakoaren aritik eta inguruan gertatu berri direnak gogoan hartuta, zein den gure gaurko munduaren zama, karga, pixua. Ezinezko galdera litzateke baldinda zama objektiboaz ari banintz. Jakin daiteke ordea zein den munduaren zama subjektiboa, hots, zenbat eta noraino sentitzen dugun haren zama gugan. Zenbat eta noraino sentitzen duen gutako bakoitzak. Gertatzen da gai honekin temperaturarekin bezala. Barkatu, nire katorro eternoa.
HDN hartu nahi duzu,
Segitu. Gertatzen da gai honekin temperaturarekin bezala. Gogoratu Estatu Batuetako egunkarien eguraldi aurre ikuspenak. Bihar goizeko temperatura objektiboa 9 gradu diote, kasu. Subjektiboa 3 gradu. Temperatura alde askotan haizeagatik izaten da. Haizearekin hotzak handiagoa dirudi. Beroak arinago, sensazioa aldatzen du haizeak. Eta munduaren zama zeo kargaz ari garela, zerk sentiarazten ote digu zama hori astunago. Novalisen 18. mende hartan baino askozaz astunago. Ez daukat zalantzarik, informazioak. Gaurko informazioari bultzatzen dion haize bortitzak. Izugarria da. Lehengo astekoari bakarrik helduz, Manchesterreko terroristak eragindako sarraskilaren berri izan genuen, eta umeak eta gazteak ikusi genituen hilda, bideotan ere soinu bandarekin, garrasiekin, modurik errealistenean. Kolpe emozionala handia izan zen, eta askori zamatsuagoa iruditu zitzaion mundua. Luze gabe, gogor jo zuen berriro haizeak, eta bideo berriak ikusi genituen, kasu honetan Mediterraneoko uretan itxotzen ari ziren personena, ume asko haien artean ere. Kolpe emozionala handia oraingoan ere, zama gehiago. Bestalde, haize horrek informazioarenak arrotu egiten ditu iraganeko albisteak ere, eta haien oihartzun modukuak sortu. Manchesterrekoa jakin eta segituan gogoratu ziguten, Siriako gerran 1.000.000 izan direla hildako zibila azken 5 urteotan, hoietatik 45.000 umeak, eta gerra horretan dabiltzala erasoan Britania Hundia, Frantzia, gutarrak. Era berean, Mediterraneoko naufragioaren atzetik iraganeko beste hainbat naufragio ikusi genuen, eta berriro ere krudelkeriaren lagin, Greziako hondartzan itxota azaldutako ume koxkorraren gorpua, Alan Siriarrarena. Ohartu, fenomeno berri baten aurrian gaude. Orain dela gutxi arte, 18. menderaino joan beharrik ez, etzan hemen oitan bide horik, argazkirik, eta informazio idatzirik ere ez, edo illa. Gogoan daukat, 1975 Bersolari txapelketan gertatu zana, Vietnamgo gerra zegoen ordun, eta gai jartzareak ari buruz kantatzeko eskatu zion Narbarte Bersolari naparari, Andres Narbarte, uste dut. Narbarte getzion tankerarik hartu gaiari, Gero galdetu ziotenean, ze gertatu zaik bersoiekin, beak erantzun zuen, ze nahi dezue, gerra horren alitzeraik ez nian. Narbarteri, alde horretatik, bienango sarraskien berriri gabe, mundua areinagoa zitzaioan.
Pentsa baietz.
Bai. Galdera da orain, ze eragin duen oraingo fenomenoak, informazioa izearen bortitzak gure kontzientzian. Sakonagoa da orain, enuke esango. Nire ustez, hainbeste dira kolpe emozionalak, hainbestekoa da gertaera krudelen albistek oraingo narbarte guztion sorbaldetan jartzen duen zama, nun bizi beharrez, bestela ez genukelako arnaz hartzeko modurik indiferentziarekin defenditzen garen. Indiferentzia da munduaren temperaturako gorrak direla eta gure abrigoa. Beste galdera, azkena. Ze espero daiteke olako osagarri iguingarria indiferentzia beharrezkoa duen gizarteagandik? Ze etorkizun espero dezakegu? Enaiz jarriko profetaren paperan, ez are gutxiago apokalipsiaren iragarleenean. Iruitze zait egoera ikusita, hobe genukela Novalisen hildoari eustea, sinistea, sinismen apal batekin, mundu berria iristear dagoela, naiz eta mundu zaharraren zama handia izan, eta abiatzia lore urdinaren herrialderantz, izaki guztiak, bakean eta arraza berekoak balira bezala bizi diren herrialde miresgarri horretarantz, indiferentziarik gabeko lurralderantz. Eta norbatiek nahi balu lore urdina gorri irudikatu, 60ko estudiante komunista alemaniarrek egin moduan, ba irudika dezala hala, eta berdez irudikatzen duenak, ba berde, eta morez, ba kolore morea maite dutenak, alaxe irudika dezatela lore jatorriz urdina. Hobe, ne ustez, ametsaren arrastuan ibiltzea, lanturuka ibiltzea baino, hobe, askozaz hobe, indiferentzia baino.